Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Bueno, ba, hemen gaude, uda intzin azkeneko gure emanaldian. Eta, bueno, pixka bat kanbiatzen dut gaur pixka formula, orduan musika gehiago entzungo dugu, eta nere hitz gutxiago. Orduan, hasi gaitezen orduan musika entzuten, eta euskal kompozitore bezala basarazate. Eta oin Nafarroko festakia azten dira, datorren astean bukaeran, eta, bueno, Sarasate urtero etortzen zan San Ferminetara. Orduan, han balkoi batetik edo bere kontzertotxo egiten zien bere herritarrei. Orduan, biztan dena, nola ez, Jota Nabarrak bere kompozizio bat interpretatzen zuen, eta hori da, hemen entzungo dugula, orduan Jota Nabarra. hor genuen ba, Sarasaten komposizio bat Jota Navarra, eta konturatuko zineten sekulako violinista zela interpretea. Ba, hori Itzar Perlman oso famatua da, sekulako karrera du, eta, bueno, hain dela urte batzuk, bi olako CD doble bat atera zuen, pianoaren laguntzakin, eta bere pianista Samuel Sanders hori ere oso ezaguna eta osona. Eta orduen olako doble bat atera zuen, eta ba, hortik entzun dugu orduen Jota Navarra hori. Eta bueno, eguzkia ere heldu zaigula, hemen dugu eguzkia egun hauetan, eta bueno, zelebratu egin behar dugu, ja udara hor dago, eta nork hobeto hori kantatzeko Pavarotik baino, O sole mio entzungo dugu zera napolitana kantu ederrori. Bueno, ba, hor genuen Pavarotti, bere abotxe derrakin eguzkiz beterik, oso lemia kantatu digu. Eta orain, ba, bueno, gure programatxo hau gaur esplikazio gutxikin esan dut, eta musika askoekin. Orduan, Flandriara joaten gera, eta hor Lewitches dago, talde bat, bertako kompositora edo, bueno, neska batek, 16 urtekoak edo, zera, espainolak sartu zirenean Flandrian eta Holandan, ba emigrante edo emigrante edo refugiatu politiko asko joan ziren Londresera eta han orduen neska honek egin zitzuen kaiera bat gogoratzen zen bere herriko kantetaz eta holako bat entzungo dugu Brand Champagne. Hori genduen ere, ba, Brand Champagne, manuzea esku eskribu bat izan da, Suzanne Van Solt, neska gazteak idatzia, zera, Londresen idatzia, Flandriatik eskapatu zirenean bere familiakin, ikusten denez, flamandar asko joan zen eskapo Londresera, espainolak sartu zirenean, 1589 idatzia da. Orduan hori entzun dugu. Eta orain askoz modernoago, zerbait entzungo dugu, eta aspalditik, bat, hor nonbait, bizati entzun genuen, genituen, eta orain hiruak batera entzungo ditugu, Erik Satien gimnopedi hoiek, famatu hoiek, izan ere biziki famatua dira, egia da, eta bere Erik Satien obratik hiru zati hoiek dire ezagunenak, olako bizitza bitxia ere eraman zuen, Rabelen laguna izan zen, eta gero denbora batean Montmartreko piano jogolea hor barretan eta ibiltzen zen, eta hor behar bada egin zituen kantu edo partizio eder hauek. Orduen Gimnopedia 1, 2 eta 3 entzungo ditugu segituan.
Thank you.
Bueno, ba, Erik Satiren hiru zerak entzun ditugu, Gimnopediak, eta lehen hau ipatu dut pixka bat personaje biziki bitxia zela, eta hola zen, Rabelen laguna, zen, eta Pariseko zerean, Montmartren, temporada batean edo gehiago ere, ez dakiz emat urte zehongo zen, baina pianista zen, bakizu bar, barretako pianista bar, edo bar pianista. Eta orduan, biran nolako izenak zituzten, bar hoiek, berak hor lan egin zuen hoiek, bat zen, lesanoak, orduan, gatu beltza, eta bestea, l'auberge du clou, orduan, hiltzearen albergea. Begira, zeizerak. Ez dakit ezagutzen duzuen Montmartre, baina toki bitxia da, eta olako bar simpatikoak, eta olako bitxiak daude. Baina oso jente asko pasatzen da, eta toki atsegina benetan da. Segitzen dugu, orduan, orain entzungo dugu, Delibes, Leo Delibes, frantses kompozitor famatua, bere operataz, eta bere opera famatuak ditu, eta hoien hoietako bat, dugu Lakme, Lakme opera, ezaguna da, oso ezaguna. Eta hemen, ezarriko dizuet, olako duo polit bat, originalean deitzen da Dome Epe eta Loreen bikotea, itzultzen badugu, frantsesetik, Le Duo de Fleur, Loreen bikotea. Kantariak dira famatuak izan zirenak, ja erretiratuta daude, Madi Mesple, frantsesa sopranoa, eta Daniel Millet, mezzo sopranoa. Orkesta nazionala frantsesa, interpretatuko du laguntzen. Orduan entzun dezagun Lakme operatik Loreen bikotea.
Thank you.
Hori genuen ba, Delibizen operatik, lageme operatik, Loren Bikotea, Madime Splek eta Daniel Miletek interpretatuak. Eta hoin, ba, olako gauza txipi bat sartzen dizuet, Mazeneten, Jules Mazeneten, meditazion, edo meditazioa, Taiz operakoa hau ere, eta, bueno, gauza txipi bat da, baina oso ederra. Hori zen, Taiz operatik, golako zati txipi bat, baina ez zugarri ederra. Eta orain, Kataluniara joango gara eta Europa guztiara. Zen Jordi Zabal eta Montserrat Figueras ezaguna dire mundu guztian eta batez ere Europan biztan dena. Ba, pareja hori, pareja izaten dut, porken zera, pareja izan ziren bere bizitzan. Eta oindala gutxi Montserrat Figueras hil zen, eta, bon, pixka bat nere omenaldi bezala. Ezagutu nituen, gainera Lobainan entzun nituen, kontzertu batean aspaldi, eta sekulako karrera indute elkarrekin, eta sekulako diska pila bat, batez ere antzinako musikan lan egin dute, batez ere ez beti, beti antzinako musika eta beti joan dira, bo, hasi ziren behar bada hor 18, 19 garren edo 17 garren mendean eta gero ta gibelera atzerago joan dira 16an, 15ean, 14ean eta hor murgildu dira musika orduen antzinako musiketan. Eta hemen orduen entzungo dugu hola bere diska batean azkenetako diska batean batez ere Montserrat Figuerasek zera aurkeztu zuena eta bere lana nahi baduzue ikerketa lana berea zen eta orduan beste gauza askoren artean ba horri aurtxo txikia, gure aurtxo txikia kantua aurkitu dut, oindala gutxi esnekian kantu hori zuena. Eta hemen dago Montserrat Figuerasek kantatua eta bere maneran kantatzen du ikusiko duzu. Corario Bueno, eta orain beste euskaldun bat entzungo dugu, Euskal Herriko bat, euskalduna izen, zen euskera duna, baina Araban sortua Samaniegon eta hori dugu Sebastian Iradier 1809an sortu zen eta 1865an hil zen. Eta bera dugu segurazki kompositore famatuenetako bat Euskal Herrian, zeren bere denporan benetan mundiala izan zen, bere kantu batzuk, adibidez La Paloma, esan behar da, La Paloma munduko grabatuena dela, munduko kantu grabatuena, ez dakiz zenbatek grabatu ditu, du. Orduan, hala ere bere denboran oso famatua izan zen, eta oso gauza interesanteak egin zituen, Araban sortu bazen ere, esan dudan bezala, gero Madriden, eta sartu zen Montijo, Eugenia de Montijo, eta hoien familietan, eta hola, eta sekulako karrera egin zuen, gero Parisera joan zen, Parisen ezagutu zituen Rossini, Merimé, Manuel García, bere Paulina, Biardot, eta bueno, holako jende pila bat, eta gero joan zen Mexiko eta Kubara, eta han ere sekulako exitoa edo arrakasta izan zuen, El Arreglito bere kantuak bizetek hartu zuen sarrera era bat Carmen operan aria famatuarena zera Carmenek kantatzen duena ba sarrera era bat El Arreglitoa da. Orduan oso famatua egin zen. Entzungo dugu orduan kantu esan dudan bezala La Paloma Orfeón Donostiarra kantatua. Orkesta Euskadiko Orkesta Sinfonikoak laguntzen dio Orfeoiari eta ba entzun dezagun.
Thank you.
Eta orduan segitzen dugu ja laister gera bukatzen eta hasieran oso lemio entzun dugu baina bakizue denbora honekin eta egun hauetan nola dugu ba gauak ere interesanteak dira batez ere ilargi betea dagonean bai justoki hori entzungo dugu Debussyn Clair de lune edo ilargi betea bere komposizio zoragarri hori pianoan interpretatuta. ilargi betea genuen, eta ja bukatzen ari gera gure programa hau, hala ere. Talde bat entzungo dugu, famatua dena, aspaldi hontan ez ditut entzun, eta ez dakit diskari grabatu duten ere, baina hori dugu The Single Censer, amerikanoak, eta instrumentuak egiten dutena, eurek kantatuz egiten dute. Orduen hemen Mozarten txirulan magikoaren sarrera entzungo dugu, bai, orduen esan duan bezala, The Single Censer. Ez dire, The Swingle Singer taldeak, orduen Mozarren, zera operatik, txirula magikoa, izen opera, eta horren sarrera entzun dugu. Eta beti bezala bukatzeko gure mankizuna, ba, filma musikak, orduen zinemako musikak, eta gaur, orduan, Le Concert, frantses pelikula bazen, baina, ez dakite hor beste aldean ikusi den, edo ez, eta oso musikala, filma musikal ederra. Eta hemen orduen entzungo dugu Mahlerren lehen sinfoniatik zati bat. Eta horrekin bukatzen dugu gure mankizuna iraila arte, orduen uda ona pasatu, eta ikusi arte, edo entzun arte.